Son productos todos de calidad, son productos de tradición, productos autóctonos na maioría dos casos, que ademais axudan a fixar poboación no eixo interior, no, na Galicia interior, que é na que estamos e que estamos intentando dinamizar, e que é un dos objetivos, o reto demográfico que nos interesa tamén, fixar poboación e fixala a partir de emprendemento da empresa privada. Non? Son eles os que teñen que dinamizar ou que os que vender os seus produtos, nos temos que apoyar a difusión, a comercialización, pero eles son os que fixan realmente a poboación, crean riqueza, crean economía circular entre a propia zona onde estén,